O pokute pre Kaliňáka zatiaľ parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií nerozhodol. Remišovú dnes neriešil. V katolíckej cirkvi slávime dnes sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Lietadlo Boeing havarovalo dnes krátko po štarte z letiska v západoindickom Ahmadabade. Potvrdených je viac ako 200 obetí.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
O pokute pre ministra obrany Roberta Kaliňáka v súvislosti s vlastníctvom vily v Chorvátsku zatiaľ Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií nerozhodol. Členovia výboru nestihli dnes dokončiť ani prvý podnet na Kaliňáka od nadácie Zastavme korupciu. Podľa predsedničky výboru Veroniky Remišovej čakajú ešte ďalšie dva podnety v rovnakej veci.
Ako predsednička výboru som očakávala, že pán minister Kaliňák príde na výbor a povie: prepáčte, neuviedol som vílu v Chorvátsku vo svojom majetkovom priznaní. Namiesto toho pán Kaliňák prišiel na výbor a povedal, že on porušovať zákon môže, porušil by ho opäť a teda odkázal všetkým ľuďom, ktorí musia dodržiavať zákony, ktorí musia platiť dane, ktorí musia platiť poplatky, tak im odkázal, že na neho zákon neplatí. Debata bola búrlivá, zazneli tam veľmi relevantné argumenty zo strany poslancov. Výbor bude pokračovať v útorok o 12.
Kaliňák sa podľa poslanca Gábora Grendela vyhovára a v skutočnosti on sám vyzradil svoje rodinné pomery, hoci tvrdí, že chcel chrániť svoju rodinu. Zákon podľa neho nepozná žiadne takéto výhovorky. Minister Kaliňák už pred rokovaním výboru uviedol, že zaplatí pokutu, ak mu ju výbor udelí. Chce však, aby prípad posúdil ústavný súd.
Si uvedomujem, čo som spravil. Ja som sa k tomu poslal tak, ako mám. Jednoducho dokonca si myslím, že aby sme neboli zaťažení nejakým odkladaním, tak aj samozrejme tu príslušnú pokutu uhradím, ale obrátim sa v tomto prípade o výklad, pretože ten môže povedať nie, mýlili ste sa, pán Kaliňák, v tomto prípade to neplatí, alebo naozaj toto sa dá potvrdiť. Čiže ja si tú svoju chybu uznávam a aj samozrejme sa k nej adekvátne postavím tým, že si splním tie povinnosti, ktoré mi výbor uloží.
Na výbore sa vedú tri konania voči Kaliňákovi za to, že vo viacerých majetkových priznaniach v uplynulých rokoch neuviedol vlastníctvo vily v Chorvátsku, ktoré patrí jeho manželke. Tým mal porušiť ústavný zákon. Výbor rieši aj podanie voči Remišovej, ktorá mala podľa Kaliňáka porušiť zákon, keď mala prezradiť o ňom neverejné informácie a využiť ich na politický prospech. Remišovej hrozí pokuta vo výške 12 platov. Pri Kaliňákovi to má byť pokuta vo výške 3 platov. Vláda schválila dnes postup pri plnení memoranda o spolupráci pri príprave a výstavbe projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky. Envirorezort v ňom deklaruje podporu projektu a záujem vyvolať legislatívne a administratívne aktivity, ktoré sú nevyhnutné na jeho realizáciu. Jedným z legislatívnych predpokladov je podľa ministra Tomáša Tarabu aj vytvorenie solidárneho fondu v prospech obcí dotknutých výstavbou a prevádzkou elektrárne Málinec Látky.
V memorande je určené, že nejaký taký ročný výnos z tej prevádzky približne 2,5 milióna eur bude preozdelený medzi signatárov tohoto memoranda. Zároveň počas celej doby realizácie, počas celej doby výstavby garantujeme, že Málinec bude stále zdrojom pitnej vody. Tie technické riešenia samozrejme budú realizované za pomoci aj vedeckých kapacít na Slovensku, ale aj zo zahraničia.
Pre ministra Tarabu je dôležité, že vláda dala Envirorezortu jednoznačný mandát, ktorý umožní realizovať konkrétne úkony, dohody a aj konkrétne zmluvy. Na príprave projektu spolupracujú podľa neho s renomovanými inštitúciami, od ktorých najneskôr do konca roka očakávajú reálne dáta,
ktoré už potom definujú tie jednotlivé konštrukčné, by som povedal, predpoklady, ktoré to má mať. To znamená, tam sa už vygeneruje, že či sa to dá postaviť, ja neviem, za 1,6 alebo za 1,8 miliardy. Ale to, čo je najkľúčovejšie, tým, že stojí Málinec, v podstate dve tretiny investície sú za nami. Jasné, že tam dojde k určitým úpravám, aby bol zachovaný ten charakter Málinca ako zdroja pitnej vody, ale to, čo je dôležité povedať, my sa bavíme o zostatkovej časti vody, ktorú vieme využívať.
Stavba najčistejšieho, bezpečného a spoľahlivého zdroja výroby elektrickej energie prinesie podľa ministra Tarabu regiónu Podpolania ekonomický rast, ale rovnako aj benefity pre celé hospodárstvo Slovenska. Vláda podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka chce vyriešiť problém s pohotovosťou hasičov. V tejto súvislosti rezort podľa neho pre nečinnosť eviduje stovky súdnych sporov v súvislosti s prekračovaním 48-hodinového priemerného týždenného služobného času. Novelu zákona o hasičskom a záchrannom zbore sa preto podľa ministra... Novelou zákona o hasičskom a záchrannom zbore sa preto podľa ministra Šutaja Eštoka majú zaviesť dve zásadné zmeny. Prvou je zavedenie maximálneho týždenného služobného času pre príslušníkov hasičského a záchranného zboru.
Po novom bude jednoznačne stanovená horná hranica priemerného týždenného služobného času vrátane nadčasov a služobnej pohotovosti na 48 hodín. Dobrovoľne a len so súhlasom príslušníka môže byť táto hranica prekročená maximálne však do výšky 72 hodín týždenne.
Druhou kľúčovou zmenou je zvýšenie finančnej náhrady za finančnú pohotovosť.
V pracovných dňoch sa z 15% zvyšuje na 50% príslušnej časti služobného platu a cez víkendy a sviatky z 30% na 100% príslušnej časti služobného platu.
Vláda pre návrh zároveň schválila aj zrýchlené legislatívne konanie. V prípade, že novela zákona prejde legislatívnym konaním, do účinnosti vstúpi od 1. júla. Opozičné hnutie Slovensko navrhuje zákaz vysielania televíznych reklám na hazardné hry a alkoholické nápoje. Presadiť to plánuje novelou zákona o mediálnych službách, ktorú do parlamentu predložila skupina poslancov z klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia. Predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš v tejto súvislosti upozornil na dlhodobý problém s alkoholom a hazardom na Slovensku. Ideálnym riešením by podľa neho bol absolútny zákaz.
Chceme aspoň obmedziť to tak, aby sme chránili mladistvých, aby sme chránili deti, aby sme chránili ľudí, ktorí sú veľmi ohrození tým, že keď vidia takéto podnety, vidia takéto reklamy, tak majú sklon k tomu, aby podľahli týmto nerestiam. Preto prichádzame s návrhom, aby reklama na alkohol a reklama na hazard v televízii bol obmedzený a nebol vôbec vysielaný v časoch od 6. hodiny ráno do 22. hodiny večer.
Systém viac ako 30 000 kilometrov značených turistických trás a cyklochodníkov nie je upravený žiadnym zákonom a chaotické značenie nových trás bez právnej úpravy môže priniesť odpor vlastníkov pozemkov. Upozornil na to poslanec Národnej rady Jan Horecký, podľa ktorého všetko stojí iba na dobrej vôli a dobrovoľníctve.
Tých, ktorí značkujú a dobrej vôli tých, ktorí to umožňa. Či už sú to vlastníci, cez ktorých pozemky trasy vedú, alebo ad hoc rozhodnutia v dotačnom mechanizme zo strany príslušného ministerstva, či budú peniaze na značkovanie, na opravanie tras, alebo nie. Nemá to systém, nemá to pravidla, nemá to právnu ochranu, nie sú vysporiadané kompetencie, úlohy, kto čo môže a má robiť v tomto systéme.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini prediskutoval dnes ráno s premiérom Robertom Ficom a predsedom parlamentu Richardom Rašim otázky domácej aj zahraničnej politiky. Avizoval aj okrúhly stôl predsedov parlamentných strán k otázke navyšovania výdavkov na bezpečnosť a obranu pred júnovým samitom NATO v Hágu. Prezident Peter Pellegrini dnes podpísal zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti Slovenska v oblasti obrany a bezpečnosti a schválil tak zmeny v aktívnych zálohách, ktoré ponovom nahradia národné obranné sily. Súčasťou návrhu je aj vznik žandárskeho zboru, ktorý by mohol pomáhať polícii pri udržiavaní verejného poriadku. Návrh pripravilo ministerstvo obrany. Súčasťou územia strategickej investície budú pri výstavbe novej nemocnice v Prešove aj ďalšie pozemky. Sú potrebné na realizáciu stavebných prác, ale aj iných úprav. Vyplýva to z návrhu na zmenu osvedčenia o určení investičného projektu rozvoj a modernizácia fakultnej nemocnice s poliklinikou Prešov za strategickú investíciu, ktorý dnes na svojom rokovaní schválila vláda. Peniaze na obranu by podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka mohli byť využité aj na projekt výstavby odbavovacieho terminálu na bratislavskom letisku. Podľa zverejneného programu vládny kabinet rokoval o koncepcii rozvoja výstavby takéhoto terminálu. Materiál je však utajený. Vládny kabinet schválil aj zámer obnovenia civilnej leteckej dopravy na letisku Sliač. O jej obnovení má minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak začať rokovať s rezortmi obrany a dopravy. Slovensko sa v rebríčku Index Prosperity oproti vlanejšku neprepadlo a zostalo na 24. mieste v Európskej únii. Česko sa umiestnilo na 15. mieste. Slovensko zostáva v spodnej tretine tohto rebríčka, avšak zlepšenia sa napríklad ukázali v znížení nezamestnanosti či raste ekonomiky za posledných 5 rokov. Najvýraznejší prepad bol zaznamenaný v slobode tlače. Cirkvi. Na pôde grécko-katolíckej teologickej fakulty v Prešove sa včera a dnes konala konferencia s názvom Pamäť, identita a budúcnosť, venovaná 30. výročiu návštevy svätého Jana Pavla II. V tomto meste. Zároveň si pripomíname aj 20 rokov od vydania jeho významnej knihy Pamäť a identita. Na konferencii bol aj kolega Martin Ďurčo.
Prednášajúci z Poľska, Česka, Ukrajiny, Maďarska a Slovenska sa včera a dnes zamýšľali nad odkazom svätého Jana Pavla II. Pred 30 rokmi zavítal do Prešova, hovorí šarže d'affaires Poľskej republiky Piotr Samerek.
On bol v tamtej dobe, keď bola ešte železná oponou, hlasom tých, ktorí nemohli hovoriť otvorene. A tým ukazoval, že Európa je istý celok, nie je rozdelená tom železnou oponou. A že mieli by sme bojovať spolu o jednotie Európy, ktorá je odlišná, ale vďaka tej odlišnosti dávame jednotu celej Európy.
Jan Pavol II. Dokázal byť dejateľom na poli cirkevnom, ale aj politickom. Zmeny v Európe a príchod demokracie sa udiali aj vďaka jeho pôsobeniu, hovorí jeden z prednášajúcich, cirkevný právnik Stanislav Pšibil.
Hlavne tá veľkosť papeže Jana Pavla II., že vlastne zvládl ten přechod od komunizmu k demokracii, ty změny demokratické, které nastaly a byly naprosto překvapivé, šokující, rychlé. A my jsme říkali, je výborně, bude polský papež, určitě to tou situací pohne. A stalo se, čili takhle jsme vnímali Jana Pavla II.
Súčasťou konferencie je aj výstava fotografií a obrazov zachytávajúcich Jana Pavla II. Od maliarky a fotografky Joany Sobčík-Pajonk, hovorí organizátor podujatia Jurij Popovič.
Autorka vyjadrila veľkú postavu, neprivlastňujúci nejako, že to je iba pre Poliakov, ale ako veľkú postavu celých dejín, veľkého mysliteľa, veľkého mystika a veľkého človeka.
Výstava fotografií a obrazov Jana Pavla II. Je na Teologickej fakulte do 3. júla.
Dnes sa po slavnosti zoslania Ducha Svätého slávy v katolíckej cirkvi sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Tento sviatok sa začal sláviť najprv v Španielsku. Dnes už svätý pápež Pavol VI. Ho oficiálne povolil sláviť v španielských diecézach v roku 1970. Viac o ňom povie Pavol Jurčaga.
Rannú rozhlasovú svetú omšu celebroval v Banskobystrickej katedrále Radoslav Bujdoš, riaditeľ diecéznej charity v Banskej Bystrici.
Môžeme povedať, že ako keby nás tento sviatok tak priviedol takomu srdcu našej viery k samému Ježišovi Kristovi, najvyššiemu a večnému kňazovi.
Sviatok sa na Slovensku slávi od roku 2014. Veriaci si ho pripomínajú každý rok vo štvrtok po zoslaní Ducha Svätého. Slovo má liturgista Štefan Fábri.
Autor listu Hebrejom nazýva Ježiša vznešeným veľkňazom, ktorý prenikol nebesia a ktorého kňazstvo je iné ako kňazstvo starozákonné. On totiž obetuje seba samého, a to raz a navždy. A práve toto jeho kňazstvo sa v cirkvi neustále sprítomňuje prostredníctvom sviatostného či služobného kňazstva.
Ježišovo kňazstvo je teda dobrovoľné darovanie sa za posvetenie ľudstva. Je to jeho láska, ktorá ho viedla na svet, na kríž a k tomu, aby bol s nami v Eucharistii. Pokračuje spišský diecézny biskup František Trstenský.
Je to sviatok, ktorý priniesol pápež Benedikt XVI. V rámci svojho pontifikátu. Je zaujímavé, že bol to pápež, ktorý akoby predvídal aj veci dopredu. A to vidieť z toho, že zaviedol tento sviatok, vyhlásil rok kňazov, to bola ďalšia dôležitá vec, a v tomto roku kňazov potom prišiel s takou iniciatívou, že deň posvetenia kňazov okolo sviatku Božského srdca.
Aj v dnešný deň sa veriaci na Slovensku modlia za svojich kňazov.
Prezident Peter Pellegrini vymenoval 24 nových vysokoškolských profesorov. Vo vednom odbore pravoslavná teológia sa ním stal Štefan Pružinský, ktorý sa špecializuje na pravoslavnú teológiu, v ktorej sa venuje novému zákonu, exegéze a teológii. Ďalším novým profesorom vo vednom odbore katolícka teológia je Peter Tirpák. Jeho vedecko-výskumné zameranie je upriamené na katechézu a jej formy, didaktiku náboženskej výchovy a náboženstva, nové formy evangelizácie a pastorálnu teológiu. Obaja pôsobia ako dekani fakult Prešovskej univerzity. Medzinárodný festival pro muzika Nostra je festivalom klasickej hudby. Ide o tri festivaly, ktoré budú prebiehať takmer paralelne medzi 15. až 22. júnom. V tomto roku sa uskutočnia v Trnavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji aj v mnohých sakrálnych priestoroch. Hudobní nadšenci sa môžu tešiť na mnohé diela klasickej hudby. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Festivaly pro muzika Nostra organizuje Hudobné centrum v Bratislave. K príprave a realizácii si prizývajú spolupartnerov z jednotlivých krajov a regiónov, v ktorých sa tieto festivaly realizujú. K skladbe programu viac dodáva Slávka Ferencová, manažérka festivalov.
Ideou festivalu je ponúknuť živú interpretáciu na špičkovej umeleckej úrovni v oblasti klasickej hudby, samozrejme pre publikum vo vybraných historických pamiatkách, tak svetských, ako aj sakrálnych.
Do programu jednotlivých festivalov je zaradených viacero kostolov a chrámov. Napríklad úvodný koncert v rámci Trnavského kraja sa bude realizovať vo farskom kostole svätých Petra a Pavla v Holiciach, ktorý je aktuálne po rekonštrukcii. Podľa slov Slávky Ferencovej sú ľudia, ktorí navštívili koncerty, pozitívne naladení a prekvapení. K tomu smeruje aj úsilie organizátorov, aby oživovali tradície a prinášali aj zaujímavé programy popularizačného charakteru alebo náročnejšie programy.
Všetkých priaznivcov klasickej hudby, ale aj hudby, ktorá presahuje povedzme do jazzových sfér alebo folklóru, pozývame na koncerty, na okružnú jazdu po slovenských regiónoch, kostoloch, chrám.
Program jednotlivých festivalov je možné nájsť na webovej stránke promuzikanostra.sk.
Bývalý osobný tajomník svätého Jana Pavla II. Kardinál Stanislav Diviš daroval hnutiu modlitby za kňazov relikviu krvi svätého Jana Pavla II. Relikviu z jeho rúk prevzal 9. júna 2025 v sídle kardinála v Krakove Samuel Brečka, hlavný koordinátor hnutia modlitby za kňazov. K získaniu vzácnej relikvie pre hnutie pomáhajúca aj starým a chorým kňazom nemalou mierou pomohol generálny predstavený kongregácie bratov tešiteľov z Getseman, páter Michal Krištofovič.
Zahraničné spravodajstvo.
Izrael dnes obvinil Hamas, že využíva utrpenie v pásme Gazy ako zbraň. Reagoval tým na slová humanitárnej nadácie v Gaze, ktorá členov tohto militantného hnutia obvinila zo zabitia 5 svojich pracovníkov. Viac k téme nahrala Lucia Pálešová.
Humanitárna nadácia pre pásmo Gazy vo svojom vyhlásení uviedla, že včera večer bol Hamasom brutálne prepadnutý autobus, prevážajúci viac ako 20 členov jeho tímu. Nadácia v súčasnosti zhromažďuje ďalšie informácie. Zaznamenala však najmenej 5 obetí, viacerých zranených a má obavy, že niektorí jej členovia mohli byť unesení ako rukojemníci. Všetci cestujúci v autobuse boli podľa jej predstaviteľov Palestínčania a zároveň humanitárni pracovníci. Smerovali do distribučného centra, ktoré sa nachádza v oblasti západne od mesta Khan Yunis. Boli to podľa nej humanitárni pracovníci, ktorí každý deň riskovali svoje životy, aby pomáhali iným. Zdravotnícke úrady v pásme Gazy, ktoré sú pod kontrolou Hamasu, zas tvrdia, že izraelské útoky si včera vyžiadali najmenej 60 obetí z radov Palestínčanov. Väčšina z nich údajne zahynula práve v blízkosti humanitárneho centra nadácie. Izraelské ministerstvo na sociálnej sieti uviedlo, že členovia Hamasu sa po vyhrážkach, klamstvách a narušeniach zmenili na chladnokrvných vrahov. Hamas podľa neho mení utrpenia v Gaze na zbraň, odopiera jedlo, zameria vydáva sa na záchrancov života a zatracuje svojich vlastných ľudí. Hamas podľa rezortu neukázal žiadne zľutovanie. Humanitárna nadácia pre pásmo Gazy po takmer trojmesačnej izraelskej blokáde humanitárnej pomoci, ktorá spôsobila v palestínskej enkláve vážny nedostatok potravín a liekov, oznámila v druhej polovici mája začiatok svojej činnosti v oblasti. Organizácia čelí obvineniam, že pomáha Izraelu napĺňať jeho vojnové ciele, dostatočne nezohľadňuje potreby Palestínčanov, obchádza OSN a nedodržiava základné humanitárne zásady. Jej pôsobenie zároveň sprevádza chaos. Do jedného z jej centier v meste Rafah vtrhli nedávno stovky Palestínčanov. Izraelská vláda sa nadácie zastáva a tvrdí, že jej cieľom je zabrániť Hamasu zmocniť sa humanitárnej pomoci a zneužiť ju na svoje vlastné účely.
Lietadlo Boeing 787 Dreamliner smerujúce do Londýna s 244 ľuďmi na palube dnes havarovalo krátko po štarte z letiska v západoindickom meste Ahmadabad. Lietadlo sa zrútilo do obytnej štvrte Meghani Nagar na ubytovňu pre lekárov. Na jednom z videí zachytávajúcich tragédiu vidieť, ako lietadlo prelietáva ponad obytnú oblasť a po chvíli sa zrúti. Dôjde k výbuchu a z miesta začnú stúpať veľké kúdoly čierneho dymu. Na mieste nešťastia už našli 204 mŕtvych. Dostupné informácie o nehode nahral Jozef Pikula.
Na palube bolo 244 osôb, z toho 12 členov posádky. Podľa agentúry AFP bolo na palube 169 občanov Indie, 53 Britov, 7 občanov Portugalska a 1 Kanaďan. Medzi cestujúcimi bolo 11 detí. Podľa miestnej polície nikto z pasažierov lietadla nehodu pravdepodobne neprežil. Podľa šéfa Air India bolo aktivované núdzové centrum a vytvorený podporný tím pre rodiny pasažierov. Indický minister civilného letectva Ram Mohan Naidu Kinjarapu na sociálnej sieti uviedol, že boli zmobilizované záchranné týmy a úrady vynakladajú úsilie na zabezpečenie lekárskej pomoci a podpory na mieste nešťastia. Sú podľa neho v najvyššej pohotovosti. Minister zároveň potvrdil, že osobne monitoruje situáciu. K nehode sa už vyjadrila indický premiér Narendra Modi, podľa ktorého ich tragédia v Ahmadabade ohromila a zarmútila. Podľa jeho slov je to nadovšetko srdcervúce. Indický premiér dodal, že je v kontakte s ministrami a úradmi, ktoré pomáhajú na mieste. Šéf britskej vlády Starmer povedal, že zábery z havárie lietadla smerujúceho do Londýna s mnohými britskými občanmi sú zdrvujúce. O vývoji situácie je podľa vlastných slov informovaný a dodal, že v myšlienkach je v tejto smutnej chvíli s cestujúcimi a ich rodinami. Agentúra AP pripomína, že Boeing 787 Dreamliner je dvojmotorové lietadlo so širokým trupom pre 210 až 330 cestujúcich. Podľa databázy Aviation Safety Network ide o vôbec prvú haváriu lietadla tohto typu.
Krátko zo sveta.
V Prahe sa dnes začal jubilejný 20. ročník trojdňovej medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Globsec Forum. V českom hlavnom meste sa koná druhýkrát potom, ako sa sem vlani presunula z Bratislavy. Organizátori očakávajú viac než 2000 hostí z takmer 80 krajín sveta, ktorí budú diskutovať o posilňovaní obrany a bezpečnosti, konfliktoch na Ukrajine a v pásme Gazy či o nových technológiách. Poľsko zvažuje, že zavedie dočasné hraničné kontroly s Nemeckom, ale aj s ďalšími susednými krajinami, členmi EÚ. Oznámil to poľský premiér Donald Tusk s tým, že tak urobí, ak bude situácia na hraniciach napätá. Poľsko tak zrejme reaguje na sprísnenie hraničných kontrol zo strany Nemecka a na príkaz jeho ministra vnútra pohraničnej stráži, aby nelegálnych migrantov nevpúšťala do krajiny ani v prípade, že požiadajú o azyl. Izraelskí poslanci dnes ráno tesnou väčšinou zamietli opozičný návrh na rozpustenie parlamentu. Opozícia predložila návrh v nádeji, že s podporou ultraortodoxných strán sa jej podarí rozpustiť parlament, čo by znamenalo prvý krok k predčasným voľbám. Ultraortodoxné politické zoskupenie ŠAS pohrozilo pádom vlády, ak parlament neodsúhlasí zákon, ktorý by zabránil povinnému vojenskému náboru ultraortodoxných Židov. USA dnes nariadili zamestnancom svojej ambasády v Izraeli, aby z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu rastúceho napätia v regióne obmedzili svoje presuny po krajine. USA súčasne znížili počet pracovníkov na veľvyslanectve v Iraku. Iránsky minister obrany Aziz Nasir Záde už včera upozornil, že ak rokovania o jadrovom programe nevyústia do dohody a medzi USA a Iránom vypukne konflikt, Teherán zaútočí na americké základne v regióne. Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu prijala dnes rezolúciu, podľa ktorej Irán neplní svoje záväzky v oblasti nešírenia jadrových zbraní. Tento krok by mohol zvýšiť napätie okolo iránskeho nukleárneho programu a viesť k snahám obnoviť sankcie OSN voči Teheránu. Slovenskí futbalisti do 21 rokov podľahli vo včerajšom otváracom zápase 25. majstrovstiev Európy tejto vekovej kategórie favorizovanému Španielsku 2-3. O presné zásahy slovenského tímu sa postarali Samuel Kopásek a Tomáš Suslov z jedenástky.
Niekto tú penaltu musí kopnúť a myslím si, že mám dosť skúseností na to, že som si veril tú penaltu postaviť a som rád, že to tam padlo. Škoda, že nebol aspoň ten remizový.
Podľa trénera nášho týmu Jaroslava Kentoša prespali úvod zápasu.
Sme boli veľmi pasívni, inkasovali sme dva lacné góly a potom cez naše princípy, cez ofenzívu sme sa vrátili do zápasu. Postupom času sme si dokázali vytvoriť nejaké šance a postupne sme zrovnali hru. V druhom počase sme dokázali streliť kontaktný gól a následne penaltu. Sme dali na 2-2 smolný gól na záver, ale taký je futbal, sme z toho smutní. Ale ja som na chlapcov hrdý, pretože hrali na hranici svojich možností a dali do toho všetko. Hrali zo srdca, s vášňou.
V ďalšom zápase Ačka v Trnave zvíťazili futbalisti Talianska nad Rumunskom 1-0. Mladí Slováci nastúpia na ďalšie stretnutie v sobotu v Trnave proti Taliansku. Skupinovú fázu uzavrú zverenci Jaroslava Kentoša v utorok v Bratislave proti Rumunsku. Šláger cez skupiny medzi Portugalskom a Francúzskom sa v Trenčine skončil včera remízou bez gólov. V ďalšom stretnutí tejto skupiny v Žiline vyhralo včera Gruzínsko nad Poľskom 2-1. Do štvrťfinále postúpia dva najlepšie týmy z každej zo štyroch skupín. Vyše dvoch týždňov trvajúci šampionát vyvrcholí finálovým zápasom v sobotu 28. júna v Bratislave. Titul obhajujú mladí Angličania. Britskí skokani do diaľky Steven Ross McKenzie a Emily Tomasová zvíťazili na 10. ročníku JBL Jump Festu v Košiciach. V úvodný deň dvojdňového podujatia, ktoré už tradične prinieslo atletiku do centra mesta pod dom Svätej Alžbety, sa McKenzie prezentoval výkonom 781 cm. Tomasová doskočila na značku 613 cm. Slovenský tenista Miloš Karol sa prebojoval do druhej kola dvojhry na Antukovom Challengeri Bratislava Open. Držiteľ voľnej karty zdolal vo včerajšom súboji dvoch domácich hráčov, 8. nasadeného Lukáša Kleina v dvoch setoch 6-2 a 6-4. Jeho ďalším súperom bude Chorvát Dino Prižmič. Slovenský strelec Patrik Jány obsadil na podujatí Svetového pohára v Mníchove 4. miesto v disciplíne vzduchová puška na 10 metrov. Vo štvrtkovom finále mal nástrel 208,9 bodu. Od medailových priečok ho v eliminácii delilo 60 bodu.
Počasie.
Počasie na Slovensku podľa meteorológa Petra Jurčoviča stále ovplyvňuje tlaková výš.
Je to mohutný útvar, stred je niekde nad južnou Škandináviou a odtiaľ už zasahuje nielen do strednej Európy, ale postupne by sa to malo rozširovať ešte viac na juh, až niekde do Stredomoria. Takže jej vplyvom pekne slnečno bude aj naďalej, predpokladám, že až do konca týždňa. Takže pokiaľ dnes najvyššia teplota má byť tak 28, tak v piatok by sme mohli dať už 29, v sobotu by sme už mohli ísť pomaly aj na 30-ku. Som zvedavý, uvidím, či sa podarí. No ale v nedeľu slabý vietor, krásne slnečno, krásne teplo, 30-31 stupňov. A to ešte by malo pokračovať ešte aj v pondelok, aj keď už od západu sa bude približovať studený front.
Na záver ešte upozornenie. Zajtra o 12. hodine bude vykonané preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom. Scenár Infolumenu sme týmto oznamom vyčerpali. Večer vás pozývame o 20. hodiny 10. minúty počúvať reláciu História a my s podtitulom Prvý poľský kráľ Boleslav I. chrabrý zomrel pred 1000 rokmi. Následne sa môžete tešiť na gospel parádu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.